tsika avy hatrany hoe nakaiza ny kôlôsianina. Ny kôlôsianina mbola anatin'ny baiboly ihany izy a, fa miato kely tsika anio a, dia ny eksôdôsy toko fahadimy ambin'ny folo no andeha hodiny atsika. Ataoko fa teny zay sahaza ho antsika fiangonana amin'izao alahady fahantaona izao a, ary koa manoloana ny toe-javamisy samihafa eo amin'ny fiainan'ny firenentsika. Fa mialohan'ny hitoriana zany ten'Andriamanitra izany, dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay, eo misaotra anao tokoa satria amin'ny fotoana fanompom-pivavahana tahaka izao dia manatitra ho anao tokoa izay ny fiderana sy ny fisaorana, ary mivavaka izay mangataka eo anatrehanao. Ary misaotra satria tsy tahaka ny fivavahana hafa rehetra izay tsy izy avokoa, fa tena manan'Andriamanitra izay miresaka sy miteny aminay izay, ary efa nampanohatra ny teniny izay eo ampelatananay ankehitriny, ary natika tamin'ny tenin-drazanay. Misaotra Tompo fa miteny ianao, ary afaka vakinay, afaka dinianay, afaka ianaranay, afaka toriana aminay izany teninao izany. Ka amin'izao fotoana izao raha iroso amin'izany fitorianany teninao izany izahay Andriamanitro, dia mangataka indrindra ny fitarihan'ny fanahinao masina izay nampanoratra ny teny. Tsy misy tokoa Andriamanitra, tena mavoaka tsara sy mazava ny hevitry ny teny izay nampanoratinao, raha tsy ny fanahy masina izay nampanoratra an'izany tokoa. Dia izany ny asa ao amponay, ny angatahako Andriamanitra, dia mba hisy fiantraikany, hisy hiteraka fiovana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ny teny izay hotoriana tokoa. Dia raha iteny, raha hitory izany koa amin'izao fotoana izao, dia mangataka indrindra mba ny fanahinao masina no hitarika sy hiaro ahy amin'ny fahadisoana rehetra. Misaotra anao Andriamanitra raha afaka manao izany vavaka izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy ilay Tompo sy Mpamonjy. Amen. Raha misy teny izay tonga nalaza sy mahakasika antsika malagasy rehetra tsy vaky folo dia ny teny hoe krizy izany. Ary raha manaiky fa tsy teny malagasy io teny io tany am-piandohana, kanefa iainantsika loatra ilay toe-javamisy hany ka tonga tafiditra ao anatin'ny voambolana izay fampiasantsika isan'andro iteny hoe krizy io. Raha an'izaho omaly a, dia hitako fa teny nogasiana izay tafiditra sahady ao anatin'ny rakibolana malagasy ny teny hoe krizy. Ary raha miresaka ny toetra ara-pirenena ohatra isika, dia miresaka krizy, krizy politika indrindra fa amin'izao fotoana izao izay azontsika lazaina fa mety hoe mafapana ihany. Sanatria ve hiditra krizy indray isika? Ara eny moa ve azakan'izany ny firenentsika? Kanefa mihoatra an'izany, dia mandalo krizy ihany koa isika tsirairay avy manokana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Raha mijery ity taona ity izay madiva ivalona isika, dia samy mamisavisa ireo krizy samihafa izay nandalovantsika, na koa mety mbola andalovantsika mihitsy aza amin'izao fotoana izao. Ary lafiny maro no mety hisehoan'ny krizy eo amin'ny fiainantsika manokana, toy ny hoe olana ara-pahasalamana, na ara-kasa, na ara-bola, na ara-pifandraisana, na ara-panambadiana, na zavatra hafa toy izany. Ary raha mety hoe resaka andro vitsivitsy fotsiny ihany ny krizy ho an'ny sasany, ho an'ny hafa kosa dia mety haharitra manontaonany maro izany krizy izany. Raha sitrapon'ny Tompo ka nitsaka ny taona vaovao indray isika, afaka andro iray sy ora vitsivitsy, dia samy malala avokoa isika rehetra fa ho tonga miaraka amin'izany taona vaovao izany ihany koa ny krizy samihafa eo amin'ny fiainantsika. Eny fa na dia hifampirary sy ho tahaky ninina eto aza isika, dia fantatsika fa tsy maintsy ho avy ny fotoanany krizy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy manokana. Fa ny fanontaniana dia hoe amin'ny kristianina ny tena, fomba hoana no hiatrehana ny krizy eo amin'ny fiainana? Inona ny toe-tsaina tokony hananana, ary inona ny fihetsika tokony sy tsy tokony atao? Ry havana, tsy nampanantenantsika velively fiainana tsy misy krizy akory Andriamanitra? Jesosy Kristy aza no nilaza fa ety amin'izao tontolo izao izy no hahitanareo inona? Fahoriana, krizy. Fa kosa manome toromarika mazavantsika Andriamanitra ary saorantsika izy ny amin'izany ao anatin'ny teniny mikasika ny fomba mety hiantrehana ny fotoan'ny krizy. Dia mety ilaza ianao hoe fahaizao amin'ny baiboly no misy an'izany teny hoe krizy zany, to tsy hitako zany mba mijery concordance ihany a. Ny teny hoe krizy ny mety tsy ho hitanao ao amin'ny baiboly a, fa raha resaka fandalovana krizy kosa dia hita naiza naiza zany ao amin'ny baiboly, eo anelanelan'ny Genesis toko faharoa sy ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo. Ary raha nisy ny aina tao anatin'ny krizy matetika dia ny zanak'Israely izany. Ary isan'ireo krizy mafy sady voalohany izay nandalovan'ny zanak'Israely tao aorinan'ny nivoahany avy tany Egipta no andeha ho jerentsika izao maraina izao. Eto amin'ny Eksôdôsy toko fadimy ambin'ny folo dia vo avy nivoaka avy tamin'ny fanandevozana tany Egipta ny zanak'Israely, satria Andriamanitra ny nanavitra azy tamin'ny tanàna mahery sy tamin'ny sandrina injitra ary loza folo izay mahatahotra mahagaga no nanehoan'Andriamanitra ny heriny lehibe ary ny namaky ny zanak'Israely ny ranomasina mery sy ny naharendrika ny egiptianina tao no nampisehoan'Andriamanitra miariara fa izy tokoa ilay Jehovah Andriamanitra. Tena fandresena lehibe miezinezina izany. Ary eto amin'ny Eksôdôsy toko fadimy ambin'ny folo amin'ny toko andiny voalohany dia midera sy mankalaza an'i Jehovah Mosesy sy ny zanak'Israely noho izany fanavotana lehibe izany. Kanefa raha dify ny loza manambana avy tany Egipta dia hiatrika ny fahasarotan'ny tany efitra kosa ny zanak'Israely, ary anisan'izany ny tsy fisiana rano. Voalaza eo amin'ny andininy fa roa amby roapolo izay nivakiana tamintsika teo fa Mosesy ozy izy nitondra ny Israely ny findra avy teo amin'ny morony ranomasina mena dia nandroso ho any amin'ny efitra sora izy ary nandeha ateloana tany anefitra izy fa tsy naninona ka tsy nahita rano. Asa raha azonareo an-tsaina fa tsy resaka fahasariranana madinidinika nahazo an'ny zanak'Israely eto. Izany resaka tsy fahitana rano zany raha any an-tany efitra ianao dia resaka hoe ho velona sa ho faty. Ary raha manohy mamaky aza isika ao amin'ny Eksôdôsy dia mahita fa isan'ireo krizy izay nandalovan'ny zanak'Israely misesisesy any a izany tsy fisin-drano izany, fa isedra zavatra hafa koa izy, krizy hafa manaraka an'izay ny tsy fisikanina dia tsy fisin-drano fandroany indray, ary koa ny fanafiana avy amin'ny fahavalo dia ny Amalekita izany a hitantsika izay rehetra izay toko fahenina ambin'ny folo sy toko fahafito ambin'ny folo. Koa hitantsika ary fa ny fivahiniana ny zanak'Israely tany anefitra tany nandritry ny efapolo taona dia fifandimbiasana fitaom-pifaliana sy fitaon-tsarotra. Teo anelanelan'ny fandresena goavana ny egiptianina ao amin'ny toko faefatra ambin'ny folo sy fandresena miezinezina tamin'ny Amalekita eo amin'ny toko fahafito ambin'ny folo dia nandalo krizy ny sesisesy ny zanak'Israely. Ary tsy toy izany ihany koa ve ny fiainantsika miakamidina ary tantely sy vahona? Vao mivoaka avy amin'ny fandresena lehibe miezinezina isika dia tsenaina fizahantoetra izay tena mahamay. Ary araka ny tenin'ny olona anankiray izay a dia tena mpinamana akaiky dia akaiky ny hafaliana sy ny fahoriana. Koa eto izany dia tonga amin'ireny fotoanan'ny krizy ireny ny zanak'Israely, ary fantatsika tsara mpamaky ny testamenta vaovao fa tsy kisendrasendra akory no ny raketan'Andriamanitra izany antsoratra ao amin'ny soratra masina fa araka ny Romanina, Romanina toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny faefatra dia izay rehetra voasoratra fahino izy izy dia nosoratana ho inona? Ho fianarantsika. Nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Ho hitantsika tokoa fa nandray lesina avy tamin'izany krizy izany ny zanak'Israely, ary izany lesiny izany indrindra no hianarantsika an'io isika izay mandalo krizy ihany koa eo amin'ny fiainana. Koa anio ary a dia hijery toromarika efatra entina miatrika ny fotoanan'ny krizy isika mba hananantsika ny fihetsika mety manoloana ny zavatsarotra izay atrehantsika, ka hitondra tombontsoa antsika tokoa izany fotoanan'ny krizy izany. Toromarika efatra hiatrehantsika ny fotoanan'ny krizy mba handeha hananantsika tokoa ny fihetsika mety manoloana ny zavatsarotra izay atrehantsika, ka tena hitondra tombontsoa antsika tokoa izany fotoanan'ny krizy izany. Toromarika voalohany izay hitantsika eto amin'ny 5:20 sy 5:30 dia ny hoe ekeo fa fitondran'Andriamanitra izany. Ekeo fa fitondran'Andriamanitra izany krizy izany. Eo amin'ny 5:20 dia mamaky sika hoe Mosesy hozy izy nitondra ny Israely. Kanefa fantatsika tsara fa io Mosesy io dia tsy nitondra ny Israely arakarak'izay nahafalan'ny fony na arakarak'izay kisendrasendra tany, fa teo ambanin'ny fitarihan'i Jehovah Andriamanitra tanteraka no nitondrany Israely. Mosesy no nitondrany Mosesy izany izay mpitarika ny vahoaka. Ary mijery fotsiny tsika ohatra amin'ny Eksôdosy io 3:13-14 dia mahita isika ny Eksôdosy 3:13-14 fa Jehovah hozy izy nandeha teo alohany, izany hoe teo alohany zanak'Israely, tamin'ny andrahoana rahatoandro mba ninona hitaridalana azy, taridalana ny vahoaka, ary tamin'ny andry afo no ny alina. Andikan'izany dia tsy Mosesy velively fa Andriamanitra mihitsy no nitarika ny zanak'Israely andeha hateloana any an'efitrany ka tsy hahita rano, ary ho tonga hoeo amoron'ny ranony Mara. Andriamanitra mihitsy izany no nitondra ny zanak'Israely ho ao anatin'ny krizy. Ary ny tena mahakrizy an'ity raharaha ity dia hitantsika eo amin'ny 5:20 fa raha tonga tao Mara izy dia tsy nahasotro ny rano tao Mara satria naninona nangidy izany. Koa izany ozy izy no nanaovan'ny anarany hoe Mara mangidy. Azonareo an-tsaina ve ny fahadisom-panantenana lehibe teo amin'nyreto zanak'Israely reto? 3 andro izy nandeha tany an'efitra tsy nahita rano, ary no ny tonga teo amin'ny toerana mba hamisy rano amin'izay izy tena angidy, tsy azo nosotroana ilay rano. Ny hoe mangidy moa eto a dia mangidy sira no heviny. Io Mara io mantsy dia isan'ireo faria izay masira rano ara-voajanahary, dia tahaka ny ranomasina maty ihany izay antsoina hoe maty ny ranomasina maty, satria tsy misy zavatra mananaina afaka mivelona ao anatiny noho ny ranony izay tena hoe mangidy sira. Koa eto amin'ny 5:20 dia mahatsikaritra zany isika fa miverimberina tokoa ny teny hoe marana mangidy eto. Jerevo eo amin'ny 5:20 dia tonga tao Mara izy ray zay, ka tsy nahasotry ny rano tao Mara roa zay, satria naniny nangidy izany. 3 zay, koa izany no nanaovana ny anarany hoe inona Mara. 4 zay, ao anatin'io 5 io dia miverina iny 4 ny hoe Mara mangidy, 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 mangidy. Eny, nangidy toy ny fangidin'ilay rano tokoa ny zavatra izay nosedrainy reto zanak'Israely teto. Mangidy dia mangidy. Kanefa, kanefa Andriamanitra mihitsy no nitondra ny vahoakany hiatrika izany toejavatra mangidy dia mangidy izany. Koa tsarovy ary anio fa tahaka nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely andeha hateloana tany an'efitra ka tsy nahita rano, ary tahaka ny nitarihana azy ho any amin'ny rano mangidiny Mara, dia tahaka izany ihany koa no hitondrany ny fiainako sy ny fiainanao hiatrika fotoanan'ny krizy. Tsarovy fa na Jesosy Tompo aza dia nitarihan'ny fanahy ho any an'efitra mba halain'ny devoly fanahy. Tsy zavatra kisendrasendra ny fotoan-tsarotra izay lalovantsika, tsy zavatra kisendrasendra mihitsiny ny krizy. Andriamanitra no mitondra anao, ary mitondra anao amin'ny antony izy handalo ny fotoanan'ny krizy. Ary tafiditra ao anatin'ny planiny ho an'ny fiainanao mihitsiny ny krizy. Koa ny fihetsika voalohany tokony hanananao izany manoloana ny krizy izay andalovanao dia ny manaiky fa fitondran'Andriamanitra anao izany. Tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ireny fotoana mangidy ireny. Ary tsy izany ihany anefa, fa mahita toromarika faharoa ihany koa tsika eo amin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Ka manoloana ny fotoanan'ny krizy zany dia voalohany ekeo fa fitondran'Andriamanitra anao zany, fa faharoa manaraka an'izay dia fadio ny fihetsika ratsy rehetra. Zay ny toromarika faharoa indray hitantsika eo amin'ny andininy faefatra amby roapolo, fadio ny fihetsika ratsy rehetra. Ny andininy faefatra amby roapolo tokoa no maneho amintsika ny fihetsiky ny olona manoloana ny zava-misy, fihetsiky ny zanak'Israely. Ozy izy eo amin'ny andininy faefatra amby roapolo, dia naninona ny monimonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona ny sotroanay. Ary hitantsika voalohany eto fa ny monimonina ny olona, ka izany fimonimonomana izany dia ny antefa tamin'ilay mpitarika azy izay hitany maso dia izy Mosesy. Kanefa hitantsika ao amin'ilay tantara manaraka n'ity tantara ity, ao amin'ny toko fa enina ambin'ny folo, ao amin'ny andininy fahavalo tapahany faharoa, fa hamala ny fimonimonomany olona Mosesy hoe fa izahay mozy izy no inona, fa tsy izahay no imonimonomanareo nge fa izy Jehovah mpandriamanitra. Ary raha mijery ny teny fototra hebreo zay nadika hoe monimonina azy isika eto a, dia tena mihoatra an'izay monimonina izay ilay izy, satria io teny io amin'ny teny fototra dia mifono tsy finoana, mifono fisalasalana manoloana ny toetra sy ny herin'Andriamanitra mihitsy. Koa raha ny monimonina zany ny zanak'Israely dia ny kiomy izy tsy tamin'ny Mosesy anefa fa tamin'Andriamanitra mihitsy. Ary naneo ny tsy fatokiny, ny fahatsaran'Andriamanitra, ny tsy fatokiny, ny herin'Andriamanitra izy eny fanadiava, voavy nanao fiderana be manetriketrika azy izy a ho an'Andriamanitra telo andro monja mialohan'ny nitranganin'izao zavatra izao. Koa arak'izany ny tena olana fototra tao ambadik'ilay fimonimonomana zany dia ny tsy finoana, ny tsy fatokiana an'Andriamanitra. Fa etsy an-danin'izay dia jereo koa ange ny fanontaniana zay napetrany tamin'i Mosesy, hoy izy hoe inona no hosotroanay. Mody hoe fanontaniana tsotra ihany zany, kanefa tena milaza zavatra lehibe mikasika ny toe-panahiny reto zanak'Israely reto. Voalohany a, dia tena nandeha araka ny maha-olona azy ny zanak'Israely, nitady fanamaivanana ny fahoriny avy an-trano izy, mitady fitsaharana avy an-trano izy, any ka nirona ny katsaka ny vahaolana araka ny tany izy. Fa faharoa dia nifantoka tanteraka tamin'ny zava-misy, tamin'ny zavatra izay nandalovana izy, any ka tsy mba noeveriny mihitsiny Andriamanitra, tsy nisy resaka an'Andriamanitra mihitsiny tamin'ny zavatra izay teneny tamin'i Mosesy. Raha niantso mafy an'Andriamanitra izy fony ny egiptiana nanenjika azy ao amin'ny toko faefatra ambin'ny folo, dia eto mara kosa dia nimonimonina tamin'i Mosesy izy, tsy mba no heveriny mihitsy Andriamanitra, tsy nasiany sirany fa le rano ny tena nangidy sira. Koa raha fihezina izany ny nandalovany reto Israelita reto ny krizy tao Mara, dia tena naneo na nampiariary ny tao am-pony zanak'Israely dia ny tsy finoany na ny tsy fatokiny an'Andriamanitra. Ary manamafy izany indrindra ny fihetsika izay nananany, satria tsy mba nihevitra an'Andriamanitra mihitsiny izy fa ny fitadiavana vahaolana araka ny tany ihany no ny masony. Ary izany rehetra izany no faritako hoe fihetsika ratsy izay tokony ho fadiana amin'ny fotoanan'ny krizy. Kanefa tsy ny zanak'Israely ihany fa izao sy ianao ihany koa dia manana an'izany fihetsika izany manoloana ny krizy izay andalovantsika tsirairay avy. Tahaka ninona ny fanadinoantsika ireo asa lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika? Tahaka ny ahoana ny fimonimonomantsika amin'ireo mpitarika antsika? Tsy mihevitra akory mifakay ange amin'Andriamanitra isika ny monimonina? Tahaka ninona ny tsy fiheverantsika an'Andriamanitra fa hikatsahantsika ny vahaolana araka ny tany avy hatrany? Tahaka ny ahoana ny tsy fitokisantsika an'Andriamanitra ary eny ny fisalasalantsika ary manoloana ny fahatsarapon'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra? Ry rahalahy sy anabavy, mila mitandrina fatratra isika ka hifady ny fihetsika ratsy rehetra toy izany rehefa ao anatin'ny krizy. kanefa raha izay ny fihetsika tokony hofadiana. Dia manao ahoana kosa ary ny fihetsika tokony hananana rehefa mandalo krizy? Ary izay indrindra ny toromarika fahatelo izay hitantsika eo amin'ny andinin'ny fahadimy amby roapolo. Ny toromarika fahatelo dia ny hoe miantsoa an'Andriamanitra ka mitadiava ny fitarihany. Miantsoa an'Andriamanitra ka mitadiava ny fitarihany. Voalohany indrindra ekeo fa fitondran'Andriamanitra izany krizy izany, faharoa fadio ny fihetsika ratsy rehetra, ary fahatelo miantsoa an'Andriamanitra ka mitadiava ny fitarihany. Raha hitantsika teo amin'ny andinin'ny fahaefatra amby roapolo ny fihetsiky ny olona fa ny monimonina ny olona, dia hitantsika kosa eto amin'ny andinin'ny fahadimy amby roapolo ny fihetsiky Mosesy. Fa Mosesy io dia araka ny andinin'ny fahadimy amby roapolo nitaraina tamin'i Jehovah izy. Na araka ny fandikany dika teny ombona anazy dia hoe niantso vonjy tamin'ny tompo izy. Tsy fantatsika marina ny teny fitarainana izay nataon'ny Mosesy eto, fa ny toe-panahiny kosa no hita taratra eto. Raha ny monimonina tamin'ny Mosesy ny olona, Mosesy kosa niantso an'izy, niantso an'i Jehovah. Raha nanohitra an'i Jehovah ny olona, Mosesy kosa niazakazaka ho any amin'i Jehovah. Raha nisalasala tamin'ny fahatsara-panahy sy ny herin'Andriamanitra ny olona, Mosesy kosa nandoatra ny fony ka nitondra ny fangatahany teo anatrehan'ny tompo, dia ny amin'izay zavatra tokony ho ataony. Nitady ny fitarihan'Andriamanitra i Mosesy, ary izany indrindra no fihetsika tsara tokony hananana rehefa mandalo ny fotoanan'ny krizy. Koa eto amin'ny andinin'ny fahadimy amby roapolo dia hitantsika fa namaly ny antso fitarainan'i Mosesy tamin'ny Andriamanitra ary nanome toromarika ho azy izy. Hoy ny toy ny andinin'ny fahadimy amby roapolo hoe ka dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray izy a, ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Ary eto ny teny fototra hebreo nadika hoe nanehoana, le hoe nanehoan'i Jehovah, le teny fototra hoe nanehoana dia midika hoe nitarika, mampianatra, na hoe nanome toromarika. Io teny io indrindra dia miray fototra amin'ilay teny hoe lalàna, tora izy amin'ny teny hebreo, fampianarana, fitarihana. Koa midika izany fa rehefa niantso sy nangataka tamin'ny tompo io Mosesy io, dia nitaridalana amin'i Mosesy tamin'ny alalan'ny fampianarany sy ny toromarika izay nomeny azy Andriamanitra. Koa izany toromarika izany dia ny hoe maka hazo anankiray, dia maninona? Manipy izany ao anatin'ny rano mangidiny Mara. Fa nahoana? Tsy misy fanazavana. Ary na dia Mosesy aza dia noky fa tsy nahafantatra ny antony izany toromarika izany hoe hitondra amin'inona izany. Ary sika ihany koa dia tsy mahafantatra hoe fa maninona no azo ho azo, ary tsy hoe azo fotsiny fa hoe azo aray, azo anankiray, voafaritra tsara izany, fa maninona io azo io no nasan'Andriamanitra tsipy ao anatin'ny rano fa tsy zavatra hafa? Ary nahoana izany zavatra izany hoe manipiaza ao anatin'ny rano izany no nasainy ataon'i Mosesy? Tsy fantatsika izany. Kanefa ny hitantsika kosa eto amin'ny andinin'ny fahadimy amby roapolo ihany dia hoe natsipiny Mosesy tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Tsy niady hevitry Mosesy, fa na dia tsy fantany mazava aza ny anton'ilay toromarika, dia nankatoaviny tsy misy fepetra ilay toromarika, satria Jehovah Andriamanitra no nanondro azy izany toromarika tokony arahany izany. Koa eto ry havana dia maneho amintsika ny fihetsika tsara tokony hananana manoloana ny fotoanan'ny krizy i Mosesy. Niantso an'Andriamanitra izy ary nangataka azy mba hitaridalana azy, ary Andriamanitra dia namaly izany fangatahana izany tamin'ny nanomezany azy toromarika izay noraisin'i Mosesy, izany hoe niainony sy nankatoaviny. Eny, fa na dia tsy natakatra ny antony izany toromarika izany aza i Mosesy. Ankehitriny ny toromarika avy amin'Andriamanitra dia voarakitra feno sady ampy ao anatin'ny teniny voasoratra, dia ny Baiboly izany. Ao Andriamanitra no manondro antsika izay tokony ataontsika manokana manoloana ny krizy izay andalovantsika. Fa ny zava-misy matetika nefa ry havana dia monimonina isika hoe mba miantso sy mitaraina amin'Andriamanitra foana aho, ao anatin'ny krizy izay lalovako izao, mivavaka aho maraintsariva, mandoalika, kanefa tsy mba mamaly ahy mihitsy ny Andriamanitra, tahaka ny hoe moana Andriamanitra. Kanefa ny riavana, aza menimenina hoe moana Andriamanitra raha toka mikatona ny baibolinao. Tandremo ho lazainao fa tsy miteny aminao Andriamanitra, kanefa ny teniny aza tsy karohanao akory, ny teniny aza tsy raisinao akory, nefa ny teny izay efa eo am-pelatananao. Dia mety iteny ianao hoe efa fantatro tsara nge ny lazain'ny baiboly io e, afaka voakako aminao hatramin'ny toko sy ny andininy ara, saingy sarotra be ny ampiatra an'izany amin'ny tena fiainana e. Hafa ny toriteny, hafa ny tena fiainana. Tao tsy mifanaraka amin'izay saiko, tao tsy mifanaraka amin'ny lôjika izay zavatra sain'Andriamanitra tao. Ry havana, jereo Mosesy rehefa nazava taminy fa mila manipilay azy ao anatin'ilay rano mangidy izy, dinona nataony, nataony zany. Tsy hoe satria mifanaraka amin'ny sainy na mifanaraka amin'ny fahalalana na mifanaraka amin'ny lôjikany, fa satria toromarika vaiza avy amin'Andriamanitra izany. Fa mety iteny koa ianao hoe eny e, fa na de vakiako aza nge io baiboly io e, tsy misy nininina azoko zay zavatra ambarany. Ry havana, tahaka an'ilay tandapa etiopianina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo izay nilaza hoe ataoko ahoana ozy izy no fahay raha tsy misy maninina, mampianatra dia mangata mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Filipo mba hipetraka eo akaikinao ka hanoranao ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fehan'izany dia aoka isika tsy hijanona amin'ny fitarainana amin'Andriamanitra fotsiny ihany izany, fa tena halady ihainy toromarika izay omeny ao anatin'ny teniny ihany koa, ao anatin'ny krizy izay andalovantsika. Ary tsy hiainy fotsiny ihany, fa hiaina ao anatin'ny toepana vonina hankato tsy misy fepetra ny toromarika mazava izay omeny tenin'Andriamanitra ho antsika. Fa inona tokoa ary no zavak'Andriamanitra tao anatin'ny fitondranny ny zanak'Israely tamin'ny lalantsarotra toy izao teo amoron'ny rano Mara mangidy? Ary izay indrindra ny toromarika fahefatra farany izay hitantsika eto amin'ny tapany faharoa ny andinin'ny fadimy amby roapolo sy eo amin'ny andinin'ny fahaena amby roapolo. Ka izany toromarika fahefatra faran'izany dia hoe fantaro ny zavak'Andriamanitra, fantaro ny zavak'Andriamanitra. Ka voalohany zany ekeo fa fitondran'Andriamanitra manao izany, faharoa fa dio ny fihetsika ratsy rehetra, fatelo ny antsoan'Andriamanitra ka mitadiavany fitarihany, ary fahefatra fahany fantaro ny zavak'Andriamanitra ao anatin'ny krizy izay lalovanao. Inona ny zavatra nitranga rehefa natsipin'ny Mosesy tao anatin'ny rano mangidy sy raha ilay azo? Eto indrindra no ataoko fa tena ivo ny tantara iray manontolo, satria voalaza eo amin'ny andinin'ny fadimy amby roapolo fa tonga mamy ny rano. Tsy hoe tonga mamy ny rano satria hazo nanana toetra mampahamamy ilay hazo, fa tonga mamy ilay rano satria nanao fahagagana, nanao fahagagana ny tompo. Novahany ny lalàna ny zavaboary ka nahatonga ny rano mangidy sira voajanahary ho tonga mamy izy, any ka azon'olona nosotroana izany. Ka raha nanao izany izy a, dia nasehony tamin'ny Mosesy, nasehony tamin'ny zanak'Israely fa izy Jehovah dia mifehy ny zavatra rehetra. Koa izany fagagana izany dia maneho hoe izy Andriamanitra, dia izy ilay mifehy ny zavatra rehetra. Eo ambanin'ny fifehezany avokoa ny zavaboary sy ny toe-java-misy rehetra. Ary izay ny zavak'Andriamanitra voalohany indrindra ao anatin'ny fandalovana ny krizy a, dia ny afantaran'ny olony hoe iza izy, izy ilay mifehy ny zavatra rehetra. Koa mihoatra lavitra noho ny fahagagana dia maniry ny afantatra tsara ilay mpanao ny fahagagana ao anatin'ny krizy izay lalovanao. Tsy ny fahagagana ny zava-dehibe, fa izay tondron'ny fahagagana dia izy Jehovah Andriamanitra. Fa fanampin'izany dia voalaza eo amin'ny tapany farany andinin'ny fadimy amby roapolo hoe tao ozy izy, tao Mara zany no nanomezan'i Jehovah inona lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao no nizahany toetra azy, tao no nizahany toetra azy. Eto dia misy zavak'Andriamanitra faharoa, dia ny fizahany toetra ny olony, izany hoe ny ampiariary izay tena ao am-pony olony. Tsy hoe tsy mahafantatra izay ao am-pony olona akory ny Andriamanitra, Fa kosa te aneo izy, te ampiariary izy izay tena aompon'ny olona tokoa. Ny fihetsiky ny olona manoloana ny krizy dia fitaovana izay maneo sy mampiariary izay tena toetra ny fondy raha ny finoany sy ny fatokiny amin'Andriamanitra no resahany. Isika dia mihevitra fa tena olona mahatoky tokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Mandra-patonga an'ilay fotoana izay izahany toetrantsika ka ampiariary tokoa izay tena ao am-potsika ao. Koa zava-kendren'Andriamanitra amin'ny krizy ihany koa izany, ny ampiariary mazava izay tena ao am-potsika ao. Fa misy zava-kendren'Andriamanitra fahatelo ihany koa izay hitantsika eto a, dia ny ampianatra ny olony. Voalohany indrindra zany hitantsika teo hoe mba hahafantatra tsara hoe iza Andriamanitra, iza ilay mifehy zavatra rehetra. Faharoa hitantsika teo hoe zavatra kendren'Andriamanitra koa anatin'ny fizahany toetra ao anatin'ny krizy dia ny mba ampiariary tsara izay tena ao am-pony. Fa zavatra fahatelo, zava-kendren'Andriamanitra ihany koa dia ny mba ampianatra ny olony. Ny andinin'ny fadimy amby roapolo milaza hoe teo izy izy no nanomezan'i Jehovah inona? Lalàna sy fitsipika ho azy. Ary izany lalàna sy fitsipika izany dia lazainy eo amin'ny andinin'ny fa enina amby roapolo manao hoe raha zoto ozy izy hiain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hanao izay mahitsy eo imasony sy hiain'ny lalànany ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy ataoko aminao ireo aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny egiptianina, fa izao no Jehovah izay manasitrana anao. Jehovah Rafe. Ny Kristao Mara dia nahazoan'Andriamanitra manome, nahazoan'Andriamanitra nampianatra ny lalànany sy ny fitsipiny tamin'ny zanak'Israely izay olony. Ny krizy izay andalovantsika dia fotoana izay azontsika mianatra avy amin'Andriamanitra mandrakariva. Koa eto dia ny fandehanana araka ny sitrak'Andriamanitra no lesina izay nomeny ny zanak'Israely dia ny fahazotoana, hiaino sy ankato azy tanteraka izay midika hoe mitandrina ny lalànany, mitandrina ny didiny rehetra, dia ny teniny izay voasoratra izany. Mila mifadiny monimonina ny zanak'Israely araka ny andinin'ny faefatra amby roapolo, fa mila mianatra kosa izy miaino, miaino an'Andriamanitra. Kanefa tsy fampianarana fampianarana fotsiny ihany no omen'Andriamanitra eto amin'ny andinin'ny faefatra amby roapolo, fa tena teny fampanantenana ihany koa. Mampanantenan'ny olona Andriamanitra fa ny fiainony sy ny fankatoavany azy dia hitondra fitahiana ho azy, ka tsy hiatra amin'ny ozy izy ireo loza rehetra izay ataon'Andriamanitra tany Egipta, fa Jehovah kosa no hahasitrana azy. Eny, ny krizy izay andalovantsika eo amin'ny fiainana dia ampianaran'Andriamanitra antsika hiaino sy ankato azy, kanefa koa afantarantsika fa mitondra amin'ny fitahiana mandrakariva izany fankatoavana an'Andriamanitra izany. Koa izay telo izay ary no zava-kendren'Andriamanitra amin'ny fampandalovana antsika amin'ny lalantsarotra, dia voalohany ny hahafantarantsika azy Jehovah Andriamanitra izay mifehy zavatra rehetra. Faharoa dia ny mba izahany toetra antsika ka ampiariary mazava ny tena ao am-potsika ao. Ary fahatelo, ny ampianatra antsika ny hiaino sy ankato azy, ary ny hahafantarantsika fa mitondra fitahiana mandrakariva ny fankatoavana an'Andriamanitra. Kanefa raha mahana tokoa riavana fa Andriamanitra tokoa no Jehovah izay mahasitrana anao, Jehovah Rafe amin'ny teny Hebreo, dia fantatsika tsara fa misy aretina iray izay loza lavitra noho izay niatra tamin'ny egiptianina dia ilay aretiny fo izany. Hoy ny Jeremia toko fa 7:17, ny fo mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitrany. Hitantsika teo fa ny krizy dia fitaovana fotsiny ihany izay maneho ny tena toetry ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary mazava ny tenin'Andriamanitra fa tena mamitaka io fotsika io sady manana aretina izay tsy azo sitranina izy. Kanefa ilay Jehovah izay manasitrana amin'ny aretina niatra tamin'ny egiptianina dia izy rery ihany koa no afaka hasitrana ny fo izay mamitaka sady manana aretina tsy azo sitranina. Ary ny nahasitranany izany fo mamitaka izany dia tamin'ny nanolorany ny zananylahy tokana dia Jesosy Kristy. Ny faminaniana mikasika azy ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimapolo dia manao hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika, kanjo isika kosa nanao azy no nokapohan'Andriamanitra sy ho nasiany ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy nitorotoroana noho ny elontsika, ny fampijaliana nahazontsika fihavanana no namolezana azy, ary ny diakapoka taminy no naninona nasitranany antsika. eny tokoa. Roa arivo taona lasa izay, raha niantina teo ambonin'ny hazo fijaliana izy dia niatra tamin'i Jesosy Kristy ny krizy faran'izay mafy indrindra ary mihoatra noho izay azo heverina rehetra aza, dia ny fahatezeran'Andriamanitra masina indrindra vokatry ny fahotan'ny mpanota ratsy fanato azy to anao no niatra tamin'i Jesosy io a ka nosotrony hatramin'ny mitete farany indrindra. Izany fahatezeran'Andriamanitra izany, izany no nataony, dia mba hitondra ny otan'ireo rehetra izay mametraka tanteraka ny fitokisana aminy ka ahatonga azy ireo ho amarinina amin'ny finoana ka hanana fihavanana amin'Andriamanitra. Ireo olonareo tokoa rehefa mandalo ny krizy, mety hoe ara-pahasalamana na ara-kasa na ara-bola na ara-panambadiana na hafa toy izany, ireo olonareo no afaka voalohany indrindra anaiky fa fitondran'Andriamanitra azy izany. Faharoa, hifady ny fihetsika ratsy rehetra. Fahatelo, hiantso an'Andriamanitra ka hitady ny fitarian'Andriamanitra. Ary fahefatra farany, amantatra ny zava-kendren'Andriamanitra ao anatin'izany krizy izany, dia mba hahafantarantsara hoe izy io Andriamanitra io izay mifeny zavatra rehetra, ny mba izahany toetrany fony ary mba hampianatra azy hiaino sy ankato, ary koa hampianatra azy ny fitahiana izay ateraka izany fankatoavana izany. Koa engane ka ho vatsy entitsika miatrika ny fiainantsika izay ifandimbiasan'ny tantely sy ny vahona, ny mamy sy ny mangidy, ireo toromarika efatra izay notsoahantsika avy tao amin'ny Eksôdôsy toko fadimy ambin'ny folo ireo a, ka mba hanome voninahitra an'Andriamanitra tokoa anie ny fihetsika izay asetritsika ireny fotoan-tsarotra na krizy ireny. Amena.